Campus FM jippreżenta Suġġira, il-programm kulturali ta' Campus FM. Jippreżenta l-programm Joseph Gaglia.
Iżis semmin il-qakom għal-programm ieħor din is-sensiela Suġġira, il-ġimgħa l-oħra tkellimna ma' Maria Blanco illi tmexxi l-iskola tal-mużika fiħdan il-kulleġġ Mikiel Anton Vassalli. L-lum għandi miegħi l-persuna li ġieli kienet miegħi
fil-darba oħrajn.
Alan Fenek, Alan ningrazzjak li tinsab miegħi. Normalment tkun hawnhekk biex tippromuvi xi xogħol teatrali. Mal-lum qiegħed fiż-żarbun ta' tal-kap tal-iskola, tal-drama u tal-danza. Dik illi fil-bidu kienet l-imtada lejn is-sebajnijiet.
Fil-verità, l-iskola bdiet fis-sebajnijiet, fil-79.
Kif żuluppat?
L-idea
tarif dwar l-istorja.
Il-gvern ta' dak iż-żmien riet illi iwaqqaf skola, mela dak iż-żmien il-gvern kienet jinnegozja mal-gvern Ingliż dwar sajħallu wara jew basically. U xtaq il-gvern ta' dak iż-żmien illi ikollu skola ta' drama infassla ftit jew kif kien ġara bil-iskola Johann Strauss tal-mużika. Rabta bejn żewġ skejjel ilha minn dak iż-żmien. U fil-fatt kien qabbad tnejn min-nies Ingliżi.
Adrian
Randall u Cox biex wieħed imexxu lieħor jassistih biex jagħmlu din l-iskola. Biex ma ntawlux l-istorja, insomma, mbagħad bdew jimpjegaw nies Maltin ukoll wara ċerta żmien. Fostom il-mifki Alfred Mallija, per eżempju, u daw b'dow di l-iskola li kienet parti imma mit-teatru Manuel. Kienet tisa akademija fil-fatta lek moħ Manuel Teatr Akademija of Dramatic Arts, nafu, konna studenti ġoħi minn.
Inti l-ħak tal-alba bejn imtada, lejn,
inti jazatwara.
Michelangelo Borja kizmin,
kienem zminijiet ta' krizi fej għamlu ħabta waqfu u koll,
kienet
għamlet zmin wieqfa xie ftit xhur, u mbagħad għaddit fidejn nies Maltin, fosthom kienem Narsi Kalamatta, Albert Marshall, li mexxew għal xi żmien. Imbagħad warajhom meta reġgħet għamet fuq saqajja kien Hover Kassardin, fil-fatt jien kont student fi żmien Kassardin.
Rodan kienet dal-Manuel.
Din kienet dal-Manuel. Imbagħad fis-96 jidhirli, insomma dik l-epoka, Albert u mar inqatat mill-Akademja tal-Manuel, mill-Teatru Manuel, u saret parti mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, mill-Dipartiment tal-Edukazzjoni, u imxiet lejbla tal-bajda. Jiena kont l-aħħar grupp ta' studenti li daħal l-imtada u l-ewwel grupp li ħriġna gradwajna bħala studenti ta' drama.
Il-grupp tagħna fil-fatt kien l-ewwel grupp u mbagħad il-bla tal-bajda.
Eżatt, intom bdejtu.
Dak iż-żmien kien iċ-ċentru ta' drama Michelangelo Borg.
Ekku. U baqa' hekk, jiġifieri iċ-ċentru ta' drama Michelangelo Borg imbagħad jsejjaħ drama center għall-qosor u iktar.
Però kien jagħmel parti mill-Dipartiment tal-Edukazzjoni.
Baqgħet eħe. Għamel żmien taħt imbagħad il-lifelong learning li huwa wkoll parti mill-Dipartiment tal-Edukazzjoni. U minn isu sentejn ilu law ġiet transizjoni fej meqtajna mill-lifelong learning u ġejna bħala parti minn kulleġġ. Li huwa ħdaxir kulleġġ.
L-iskola tal-arti.
L-iskola tal-mużika. L-iskola tal-drama u sfin. L-iskola tal-visual and performing arts. Ta' għawdex. Le, di bħalna. Pero li tiġbor fija, l-erba skajja li kien hemm għawdex. Ġifieri għawdex kienu erba skajja separati. Arti, drama, sfin u mużika. Din l-iskola tiġborhom l-erba' laqgħa fuq kampus wieħed. U issa minn Ottubru l ġej ħaniġbru magħna wkoll ħad ingħaqad magħna l-iskola l-MVPA, il-Malta Visual and Performing Arts School ta' filgħodu. Dak huwa l-kulleġġ. Immexxi mill-prinċipal is-Sur Victor Galia.
Mikiel Anton Vassalli.
Eżatt. Eżatt. L-unika kulleġġ li jismu mhux għal qaddis. Imma l-personalità Maltija fil-verità Mikiel Anton Vassalli. Li ovvjament għandu rabta ħafna mal-letteratura Maltija anki mal-kultura Maltija, ġifieri adattat ħafna.
F'dan iż-żmien li semmejna minn l-imtada l-ċentru ta' drama, jew Michelangelo kif kien issejjaħ, ma kellek l-Alfred Mallija li kien imexxi jew x'hekk.
Eżatt, meta mxiet mill-imtada għad drama center, kien spiċċa Toni Kassarderin minn ħeddu dak iż-żmien kien assistit minn Joseph Ciappara u ħaf idejh Alfred Mallija. Li kien imexxi wkoll dak iż-żmien kienu ħaġa waħda drama unit u drama center. Illum żewġ entitajiet
differenti wkoll.
Taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni tnejn fl-istess blokka, imma żewġ entitajiet separati li ħaltuna ħafna fil-verità. Dik imexxija Sur Giovanni Attart fejn tħodd drama unit. U dawk huma t-teachers ta' filgħodu li jduru l-iskejjel u jagħmlu produzzjonijiet ta' teatru fl-edukazzjoni. Aħna mbagħad l-iskola ta' drama u sfin. Nibdew minn wara nofsinhar s'issa għaliex għandna ħsibijiet il-qudiem li jkun anke korsijiet fil-.
Kienet saret binja wkoll iġrem il-binja tal-.
Kienet saret binja iva li llum saret żgħira ewwel, tinsiex ġew fi żminna kien hemm massimu ta' 50 student.
Kien drama biss, kien drama biss issa forsi tgħidliftit ukoll kif saret ukoll tad-danza wkoll.
Illum tot kważi 700 student l-iskola.
Bitlek studios prattikament.
Eżatt. U nużaw tnejn fil-fatt mill-MVPA. Ġifieri llum l-iskola bħalissa hemm il-pjanijiet biex tinbena skola ġdida, qegħdin ġifieri bdew, ix-xogħol beda fejn jidħol ippjanar.
Tinġabar l-istess il-ħamru mal-
tinġabar mal-iskejjel l-oħra, għaliex ovvjament l-ovenet iridu nimmodernizzaw tin iridu nkabru għaliex l-iskola saret żgħira wisq. Staqsejtni kif evolviet u kif daħlet id-danza. Fi żmien Joseph Ciappara kienet bdiet tifrex iktar il-korsijiet għax imbagħad wara li spiċċa Alfred Mallija kienet saret Joseph Ciappara bħala kap tal-iskola u għamlet u kabret l-iskola ħafna, kienet diġà bdiet il-passi tal-kabir u bdiet introduċi ċerta korsis. Ma kienx għadhom introdotti korsis ta' sfin. Il-korsis ta' sfin ġew introdotti minn dak li ġi wara Joseph Ciappara li kien Mario Zoppardi, illi introduċa anke korsis ta' sfin. Minn dak iż-żmien ovvjament il-popolazzjoni kompli tiżdied. Trid qis li l-korsis tagħna għal nies taħt is-16-il sena huma b'xejn. Għall-anzjani il fuq minn 60 sena l-ewwel kors huwa b'xejn, jiġifieri jekk jagħmlu żewġ korsis, l-ewwel wieħed b'xejn, it-tieni iħallsu tiegħu. Iħallsu biss prezz, musan semmi prezzijiet hawnhekk, ma taħt il 50 euro, dawk li huma biss 16 u 60 sena għal sena sħiħa, ġifieri hija pratikament prezz nominali.
U kemm ikun hemm lezzjonijiet normalment?
F'ġurnata waħda?
Le, matul il-ġimgħa, kull student.
Jiddependi l-kors, ġifieri jekk inti għandek ngħidu hekk id-diploma li huwa livell 5. Sowa, dawk jiġu satejn darbtej fil-ġimgħa. Però mbagħad mistennija jagħmlu ħafna iktar xogħol għar-rashom ukoll. Jekk inti għandek l-introduction to drama li huma 5 to 6 year olds, dawk jiġu għal siegħu nofs darba fil-ġimgħa. Jiġi jiddependi l-livell, jiddependi l-kors.
Semmejt id-diploma, Alan. Aħna fi żmien l-imtada u ftit wara lanqas konna.
Laqas eżamijiet ta' barra.
Eżamijiet ta' barra ma nagħtu mbagħad daħlu l-eżamijiet ta' barra, Trinity.
Eżatt, u l-għamda fil-fatt.
Però issa forsi nistgħu ngħidu xi ħaġa wkoll.
Mela,
min ma nistgħux ma nsemmux il maħbub żepp.
Ekku, jiena
kamilleri li fuq dali ħan nitkellmu għadhem. Niftakru jgħid li qed jaħdem.
Iva, ħadimna ħafna flimkien.
Ġilhom jeżistu l-esamijiet tagħna.
Fil-fatt, il-proċess qed ikompli. Bħalissa akkreditati għandna l-korsis ta' drama mil-livell wieħed sa livell 5. Bdejna wkoll il-proċess għal tasfin. Tasfin s'issa għadna nagħmlu l-eżamijiet ta' barra. Minn dis-sena qed naħdmu fuq l-applikazzjonijiet diġà bdejna ġifieri biex anki korsis bħal flamenco, ballet, street dance, freestyle, musical theater, ikonna l-eżamijiet
tagħna.
Tgħid li ma l-eżamijiet tagħna tagħmel sens jiswew. Jiswew daqs l-eżamijiet ta' barra. Dena ħan niftakar, naħseb inti tiftakarha bħali, meta bdew jintroduċu l-Mezzek minn flok il-London u l-Oxford, kulħadd tippanik, jgħidu saħna. Jiena low levels kollha dopi għandi, kollha Mezzek, dawk li għandi Mezzek għandu wkoll London jew Oxford għax dak iż-żmien. Ma ta' barra. Fil-verità llum nafu l-metsek l-eżamijiet huma kollha rikonoxxuti kollimkien. U l-istess inti meta għandek standards li huma standards Ewropej u li l-MQF u Malta l-awtorità li tieħu ħsieb il-kwalifiki ta' Malta qed tkun konform mal-standards Ewropej allura bil-fors li jkunu rikonoxxuti. Però x'inhu mal-vantaġġi li jkollok l-eżamijiet tiegħek? L-ewwel finanzjarjament tal-istudenti fej qabel meta tabarra trid tħallas ċerti prezzijiet u mhux prezzijiet irħas dawn huma b'xejn. Għandek oħra, jekk inti attur Malti, għalfej bil-fors trid tkun kostret tagħmel l-eżami bil-lingwa Angliża. Huwa importanti li tkun kapaċi tirrexta bit-tnejn. Imma jekk inti tħossok iktar komdu bil-Malti, għandek għalfejn tkun ikkondizzjonat jew tkun svantaġġat minn atturi Ingliżi li dik hija l-lingwa tagħhom, ġej dak huwa vantaġġ ieħor. Apparti minn hekk, is-sillabi huma magħmulin breqqa kbira mażeb ma' bniedem illi għatta ħajtu fl-edukazzjoni u fit-teatru. Mbagħad konna rrevedejnihom flimkien u anki għamil xi reviżjonijiet jien, imma huma sillabi li huma adattati għalina u għall-kundizzjonijiet tagħna. Aħna t-tfalna ma jistgħux jiġu kuljum l-iskola ta' drama. Imma s-sillabu huwa magħmul illi jekk huma jiġu sigħu nofs darba fil-ġimgħa huwa biżejjed biex għalmenu jkollhom bażi jkun jistgħu joħu grades tajbin fl-eżamijiet. U meta jkollok xi ħaġa tailor made meta għandek lifsa meħjuta għalik. Differenti mill-li qbad lajtu għadam l-ixkafa, ħadd toqodlok ħafna ħjar l-istess ħaġa. Wol diri għalhekk ġifieri dawk huma l-vantaġġi. Barra minn hekk ta' min jgħid li meta inti jkollok ċerti boards ta' barra tal-eżamijiet għandek monopolju. Ġi daw illum tħallas 200 għall-eżami. Sena diħla jidu għak 400 xtaħmel. L-eżamijiet tagħna dil problema ma tiżistix. Allura anki minn mhux ma jistax jeffordi għamel l-eżamijiet ta' barra jista' jkseb kwalifika li hija ekwivalenti għal ta' barra. Minn hekk ma jħallas.
Allura żandu huwa żvilupp importanti ħafna li sar f'dan l-aħħar sin u għadu qiegħed kif
iva. U għadhom l-ikbar ġifta.
Ħafna iżjed affarijiet x'ngħidu dwar exchanges u encounters u nixtieq nitkellmu
dwar
il-festival ta' drama li kien isir sfortunatament illum waqaf imma nitkellmu iktar dwar huma.
Il-ħsieb li jkompli ta' xi darba u
hemm morru għaloqfa żgħira mużikali jkompli nitkellmu ftit aktar dwar. Il-program tal-lum soġġira il-lum għandimie kif għattilkom fil-video tal-program il-Alan Fenek illi taħtu għandu it-mexxija tal-iskola tal-drama u tal-danza li tagħmel parti mill-kulleġġ Mikiel Anton Vassalli. Alan, tkellimna dwar l-eżamijiet, dwar l-opportunitajiet, opportunitajiet oħra barra xtutna. Naf li jisiru jew kien jisiru u nafxadhom xisiru exchanges u kollu
Theater Encounter madux jisir kif konna niftakru aħna falma meta morna Besançon li ta' memorja mill-isbaħ, però illum il-ġurnata hemm il-proġetti tal-Erasmus, tal-Erasmus Plus u proġetti oħra li aħna parteċipi fihom fil-fatt l-iskola tagħna għandna plakka kif titkollex ġejna rikonoxxuti bħala skola. Nippruvaw għalmenu intellaw grupp. Kull sena, sfortunatament, s-sena li għaddit kienet ippjanata wkoll, jew dis-sena insomma, s-sena skolastika li għaddit, però minħabba ċirkostanzi li nqalgħu waqafna, però diġà għandna ippjanat. Vera minn hekk minn barra l-istudenti anki nagħmlu dat tip ta' inizjattivi għall-għalliema, għall-training tal-għalliema. Jiġifieri għandna għalliema li minn żmien għal żmien anki ma' għalliema oħra mill-kulleġġ mill-iskejjel l-oħra jitilgħu għal taħriġ. F'skejjel ta' drama jew ta' sfin jew tal-mużika jew whatever barra minn xtutna wkoll. Allura dik tkompli anki żżid il-viżjoni u l-esperjenza tal-għalliem ukoll. Wol diri eħe, hija xi ħaġa importanti, nemmen ħafna li inti għandek
taqsam
ma' kulturi oħra, titgħallem ħafna nafu. Għandna konna tlajna 15. Dawk il-15 ma tinsihom qatt, jilbidhom iktar minn 20 sena li morna. U nemmen illi meta jiġu lura l-istudenti tara differenza kbira fihom. Tiskanta x'differenza tagħmlilhom dik l-esperjenza li wnet ħafna drabi ma jkunu qatt sifru mingħajr il-ġenituri. Allura meta imorru u jridu jieħdu ċerta deċiżjonijiet tkunu responsabbli, tiskanta kemm tagħmlilhom ġid meta jiġu lura, ġifieri. L-ewwel ma jgħidulek isma, issa tlajna darba tfisser ma stawx nerġgħu nitilgħu ġifieri taf kif mill-ewwel ikunu jridu jerġgħu nitilgħu.
Fi żmien meta kienet tmexxi Joseph Ċappara kienet ħarġet l-inizjattiva tal-International Drama Festival. Mbagħad ukoll wara komplejt. Inti kif għedna sfortunatament.
Kienet fil-fatt kienet saret edizzjoni.
Però kienet l-inizjattiva li kienet update.
Lekku. Fi żmien Joseph kien sar festival biex jikkommemora
xi
anniversarju. U l-ewwel edizzjoni tal-festival li għamilt jien il-Malta International Theater Festival kien proprju biex jikkommemora anniversarju ieħor. Però mbagħad qabad u saru ħames edizzjonijiet. Li waqaf minħabba ċirkostanzi ovvjament ta' ħin ta' xogħol, però mhuwiex wieqaf għal kollox, jiġifieri x-xewqa tiegħi li jerġa' jibda qed niddiskuti ma' nies differenti wkoll kif nistgħu nagħmluh ikun iktar feasible u jkun iktar manageable ukoll.
Għażli wkoll hija opportunità kif gruppi barranin jaħdmu wkoll.
Le, dażgur, dażgur.
Kien isiru workshops qed
nisir. Iva, mal-festival kien isiru workshops f'xejja prattikament għall-parteċipanti kollha u n-nies minn barra kienu jħarsu xi ħaġa żgħira biex jiġu l-workshops jiġifieri eħe. Iħsibu li jerġa' jsir. Sa dattant kien hemm inizjattiva oħra li nedejni għas-sena l-oħra illi għal alumni stage troupe u l-alumni stage troupe kif jisimgħu hija formata minn ex studenti tal-Imtada Drama Center u l-Iskola ta' Drama. Is-sena l-oħra inawgurajnija billi għamilna il-Play Torestek għallejja, It's My Hirsa. Il-ħsieb kien fil-fatt kien se jsir serata kommemorattiva għal Zebz, però mbagħad minħabba l-COVID, però dik sa ssir once li l-affarijiet ikunu f'postom nerġgħu dik għassir żgur. Għandna wkoll bdej konna bdejna nippreparaw biex nagħmlu il-ġeħan ta' Bin Ġemma wkoll. Jiġifieri l-alumni żgur illi ħadd kompli. Kull min jispiċċa mill-courses tiegħu hemmhekk u jkun lesta ċerta livell jista' jidħol membru ta' alumni l-istudenti. Jiġifieri dik hija. Taf kif qed nagħmlu wkoll fuq pubblikazzjoni tal-kulleġġ dwar l-iskejjel, l-istorja tal-iskejjel fil-fatt, u ovvjament kapitlu minnhom huwa dwar l-iskola ta' drama. U nixtieqna ma' appell ġew, l-għonet l-studenti, ex-studenti kollha, jiġifieri minn żmien l-imtada sal-iskola tal-lum, jistgħu jissieħbu fil-paġna tal-Facebook li jisimha Former Students of Imtada Drama Center. Però nixtieqna ma' appell biex min għandu ritratti speċjalment antiki fi żminijiet tal-bidu tal-imtada, jikun tagħtijani. Għalix nistgħu nużaw xi wħud minnhom għall-pubblikazzjoni fil-ktieb u oħrajn sabiħ kieku ntellgħuhom f'din il-paġna biex inġeddu l-memorji tal-imtada u tal-Drama Center kif kienet. Għalix hu sabiħ. Ta' min jgħid li l-iskola għandha post fl-istorja tat-teatru f'Malta. Ma ninsowx li wħud mill-aqwa atturi Maltin ħarġu minn din l-iskola. Ma ninsowx li għand żmien twil kienet l-unika skola ta' drama f'Malta. Jiġifieri naħseb li ħaqqa bħala skola
tal-lima wkoll.
Kemm dejjem lima dejjem. Dik oħra pereżempju aħna bil-fors tal-lima jridu jkunu kwalifikati. Qed tifhem biex jgħalmu hemmhekk jew ikollhom ammont esperjenza li tpatti għal xi kwalifika. Għadna noddu musa jihdu għalihom l-oħrajn, ma nistax ma nsemmix nies bħal Godwin Sherry, bħal Lino Farrugia, bħal Malik Dawti li huma għallima emmek, Manuel Kassar, Dominic Sajt kien jgħallem lilna, għadu hemm ta' dawn, u għadu s-soldu Dominic dik l-enerġija kol, ġifiri, u biex ma nsemmux nies bħal Carmenu Aquilina, Manuel Kawki, John Suda, daw kollha għalmu emmek fi żmien u ma fost l-ikbar ismijiet fit-teatru Malti, u ġifiri.
Semmejna l-eżamijiet opportunitajiet barra, inti semmejt ukoll il-fatt li ħafna atturi ħarġu minn din l-iskola kien jisimha x'kien jisimha li kienu fiha diversi ismijiet. Imma bħalissa ħafna studenti forsi jattendu skola bħal din biex isibu opportunità wkoll biex isservi ta' pjattaforma għalihom. X'tagħmel l-iskola f'dan il-
Mela, aħna lo qed inħobb nisħaq ġew, aħna ma wiegħdu l-ħadd partijiet, jiġifieri maħniex
importanti.
Maħniex kumpanija ta' produzzjoni, ġi aħna skola. Ovvjament l-iskola nnifisha ikollha mumenti fejn tesibixxi xogħlijiet tal-istudenti. Barra minn hekk, meta jitolbuna produzzjonijiet biex nibgħatu xi studenti lo qed naraw li huma produzzjonijiet li huma adattati għall-età li qed jitolbuna u li jkunu ta' ċerta livellu din jeta. Jiġifieri mussa jiġi Mr. X minn x'imkien ħajamel produzzjoni għandu żewġ titfal u ħanaqbdu u ngħidulu iva.
Permettilhom tħadmu l-idea li ma jieħdux sem l-istudenti.
Jiena dik hemm minix favorija.
Jiena li tkun qed tagħmel il-kors.
Jiena naħseb li kull opportunità ta' esperjenza li sta jkollu student dieħ għandu jekk tkun tajba lih, aħna ma nżommux. Natuħ nagħtu pariri x'għandu jagħżel u ma jagħmilx. Għaliex kultant abużi jisiru dejjem, ġifieri trid toqgħod attent. Biss u ġieli kien hemm okkażjonijiet fejn rajna student f'xi produzzjoni u wara ġbidnilu l-attenzjoni isma' oqgħod attent. Dik mhix m'għandek għażel x'tagħmel, mbagħad affari tiegħu. L-importanti li ma jfallix, ġifieri ħana jekk hemm production week u sa jfalli lezzjoni nifmuha, imma ma tfissirx li biex tieħu sens produzzjoni tfalli l-kors, hemmhekk le.
Il-futur tal-iskola, inti ġiet tenna li taħsbu f'binja ġdida.
Binja ġdida b'studios moderni. Nkomplu niżviluppaw. Proġetti hemm dejjem, jiġifieri apparti dal-proġett li hu proġett kbir fih il-libsu. L-alumni tkompli tissaħħa, naturalment, il-festival rridu komplu naraw kif nistgħu isir. Per ovvjament anki fej jidħol pedagogija, fej jidħol it-tagħlim, aħna dejjem naraw l-aħjar sistemi. Il-COVID-19 jekk għalmitna xejn, għalmitna li kultant nistgħu nadattaw iktar milli ħsibna. Fil-fatt aħna konna l-ewwel kulleġġ minn Malta illi bdejna nagħmlu l-lezzjonijiet kollha online. L-iskejjel u l-ħamis, it-tnejn il-lezzjonijiet tagħna kienu kollha online. U saru kollha l-lezzjonijiet, ma kien hemm l-ebda kors li ma komplix. L-ewwel reaction tiegħi qabel ma rajta sira kif ħanagħmlu impossibbli speċi. Għadna mhux iktar mill-resistejt qed ma narajx possibbli. Qed tifhem insista ħafna l-prinċipal Stor Galia u kellu raġun. Jiġifieri mhijiex l-istess ħaġa, naturalment. Imma l-istudenti ma tilfu xejn. U kena parteċipazzjoni sabiħa fil-fatt saftitilu konta tintella videos li batu l-istudenti ta' produzzjoni li saru virtualment u kena ħafna. Iġifiri semmejnija fetrina virtuali, għaliex is-soltu nagħmlu l-fetrina fl-aħħar tas-sena fejn nuru daqsxejn xogħlijiet tal-istudenti u di saret virtualment. Eħe, ġifiri nkomplu niżviluppaw l-għalliema, nkomplu niżviluppaw il-courses, u meta jkun għal-post ġdid forsi nkunu stgħu nżidu wkoll.
Alan, meta qegħdin nirrekordjaw din l-intervista għaliex illum meta qed tixxandar diġà dħalna f'Settembru, però meta qed nirrekordjawha għadna ftit fidlam ta' x'ser jiġri mis-sena skolastika, però dawk illi jkunu jixtiequ informazzjoni jekkux il-ħajbqgħu jsiru online, jekkux iżdeħlin l-iskola, x'iridu jagħmlu biex jiksbu aktar tarif. Dwar
sallum ġo, sallum jiġifieri fa' wissu ma qed nagħmluha. Issibu li niftħu normali fl-ewwel ottubru għandna niftħu dejjem. L-applikazzjonijiet fil-fatt huma miftuħin bħalissa fl-żmien Settembru, fl-ewwel ġimgħa ta' Settembru, u qed nilqgħu l-applikazzjonijiet normali. Naturalment jekk inkunu se nidħlu fl-iskola ħa nieħdu l-prekawzjonijiet kollha li ġabru jittieħdu saru ċerta preparamenti fl-iskola stess. Jekk f'każ li minħabba ċirkostanzi konna nipposponu l-ftuħ, il-lezzjonijiet xorta jsiru online. Sa jsiru koll l-ewwel darba numru ta' korsi ġodda online anki jekk niftħu l-iskola.
Sewa.
Jiġifieri nkun nista' nagħti iktar dettalji, insomma jistgħu jsibu iktar dettalji fil-sit għaliex parsa
naqgħu fuqhom.
Eħe, fis-sit tal-kulleġġ fejn imbagħad issib is-sit tal-iskola. U minn hemmhekk stess japplikaw. Jiġifieri l-applications isiru koll online. Ma jħallux għall-axħar għaliex il-klassijiet malajr jintlu.
Biex jagħmel kuntatt telefoniku magħhom, intom għalkemm fil-għaxija però fil-għodu dejjem.
Gażgur, dan kun hemm fil-għodu kun hemm in-nies.
Il-numru
iva, n-numru huwa 2598-3740 2598-3740.
Fokru li tajja minn ħames snin.
Snin
sa għandix.
Sa kemm trid.
Fil-fatt
sis bħalissa l-ikbar student għandha 71 sena. U li zaħ, ħamasni, naturalment, ġivjeri.
Alla, ma nafxem xaġaħra li tixtieq, nsit, għabbena taħdita.
Ne, nirringrazzjak ġo, meta trid, il-bib miftuħ anki għallek studenti.
Nsibiet.
U naturalment, nirringrazzjak ta' di l-opportunità.
Grazzi lilek, nfakkar, l-semmi li konna għedin nitkellmu ma' Alan Fenek li imexxi l-iskola ta' drama u danza li tagħmel parti mill-kulleġġ Mikiel Anton Vassalli.
Għadkom kemm smajtu Suġġiera, il-programm kulturali ta' Campus FM, bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joseph Gallia.